มีคนจำนวนไม่น้อยนะที่การขันแข็งภาคเพียรในการทำงานเพื่อได้มีเงินจะได้มีทรัพย์สมบัติมีชีวิตที่สะดวกสบายถ้านั้นไม่พอก็พยายามที่จะขวนขวายเพื่อได้มีตำแหน่งได้เลื่อนขั้นสูงเท่าไหร่ก็หมายถึงการมีเงินมีทองมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นที่ยอมรับได้รับคำชื่นชมสรรเสริญเรียกว่ามียศศักดิ์เพิ่มพูนขึ้นอันนี้ก็เพราะเชื่อว่าเงินทองก็ดีชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจก็ดีจะทำให้ตัวมีความสุขแต่ครั้นได้มาแล้วก็ไม่เห็นมีความสุขอย่างที่คิดก็ยังมีความทุกข์อยู่หลายๆคนก็พบว่าเนี่ยที่ตัวยังไม่มีความสุขมันมีความทุกข์เนี่ยเพราะว่ายังไม่พบความสงบจิตใจยังว้าวุ่นไม่ว่าจะเป็นเพราะอยากจะมีมากๆอยากจะได้เยอะๆโดยเป็นเพราะเรื่องอื่นอาจจะเป็นเพราะว่ายังจมอยู่กับความหลังที่เจ็บปวดที่ทำให้คุ้นคิดมีความเศร้าโศกมีความคับแค้นเรื่อยเป็นเพราะว่าความกังวลในสิ่งที่มีอยู่กลัวว่ามันจะสูญสลายหายไปเพราะว่าจะมีคนแย่งออกไปหลายคนก็พบว่าเนี่ยแม้จะมีเงินมีทองมากมายแต่แม้กระทั่งการหลับให้สนิทก็ทำไม่ได้เพราะว่านอนไม่ค่อยหลับเนื่องจากความคิดมันผุดขึ้นมามากมายแล้วคนจำนวนนี้แหละนะที่บางส่วนก็หันมาสนใจเรื่องการภาวนาภาวนาเพื่อจะได้ดับความคิดเพื่อได้มีความสงบในจิตใจจริงๆแม้แต่คนที่ยังไม่ถึงกับร่ำรวยมีเงินทองนะมียศศักดิ์แม้แต่คนที่เรียกว่าพออยู่พอกินแต่ก็ไม่ถึงกับมีความเดือดร้อนในเรื่องของอาชีพการงานหรืออาจจะมีแต่ก็ไม่ได้หนักหนาคนเหล่านี้ก็มาพบว่าสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับตนเองเนี่ยก็คือจิตที่ไม่รู้จักสงบสักทีที่ถูกความคิดรุมเร้าสารพัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรือความวิตกกังวลในอนาคตจำนวนนี้นะไม่น้อยก็มาวัดเพื่อจะภาวนาแล้วก็ความคาดหวังหรือจุดหมายนี่ก็เหมือนกันส่วนใหญ่คือเพื่อได้ดับความคิดเพื่อได้ไม่มีความคิดอยู่ในหัวในการที่มาภาวนาเพื่อหวังความสงบในจิตใจนี่นะก็เป็นเรื่องดีนะดีกว่าไปเที่ยวห้างดีกว่าไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไปกินเหล้าเมายาแต่ว่าถ้าหากว่ามาภาวนาเพื่อจะดับความคิดเนี่ยอันนี้มันยังไม่ถูกทีเดียวนะถ้าเกิดมาเพราะความคิดหรือความคาดหวังแบบนี้ก็มีแต่จะผิดหวังเพราะว่าความคิดเนี่ยมันไม่ยอมจะดับง่ายๆจิตมันก็ยังคิดอยู่ไม่มากก็น้อยจริงๆแล้วเนี่ยภาวนาเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อดับความคิดเพื่อให้เสียงในหัวมันเงียบสงบหรือเพื่อไม่ให้มีความคิดในใจแต่ที่จริงแล้วเนี่ยภาวนาก็เพื่ออะไร พื่อที่ให้รู้นะรู้ว่ามีความคิดอยู่ในหัวรู้ว่ามีเสียงดังนะอยู่ในใจเพียงแค่รู้เนี่ยนะมันก็ทำให้ใจเนี่ยไม่ตกเป็นทาสของความคิดทำให้ความคิดเนี่ยมันไม่มารบกวนรังควานจิตใจที่ทำให้เกิดความสับสนว้าวุ่นทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆมากมายคนเราเวลาจะโกรธเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะโกรธได้นะมันต้องนึกซะก่อนนะนึกถึงคนที่ต่อว่าด่าทอเรานึกถึงคนที่ทำร้ายกลั่นแกล้งเราคนเราเนี่ยจะโศกเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะโศกเศร้าได้ทันทีนะสั่งให้โศกเศร้ามันไม่ได้มันต้องนึกก่อนนึกถึงความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนรักพอนึกแล้วเนี่ยมันจึงจะเกิดความเศร้าโศกอันนี้เราไม่พูดถึงกรณีที่เกิดความสูญเสียกระทันหันต่อหน้าต่อตาอันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความทุกข์เพราะว่าถูกอารมณ์นานาชนิดเนี่ยมันรบกวนรังควานเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเพราะว่าเราปล่อยความคิดต่างๆเนี่ยมันครอบงำกำกับหรือบงการจิตใจของเราแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยรู้นะหรือรู้ทันความคิดเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำอะไรจิตใจเราไม่ได้นะแค่รู้ว่ามันมีอยู่ในใจแค่รู้มีเสียงดังอยู่ในหัวเท่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นอิสระจากความคิดเหล่านี้ได้คำว่ารู้เนี่ยนะรู้เนี่ยคือรู้ด้วยใจรู้ว่ามีความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นหรือรู้ว่ามีเสียงดังอยู่ในหัวเนี่ยแค่รู้ตัวเดียวเนี่ยนะมันก็มีอนิสงส์มากแล้วรู้ว่ามันมีอยู่รู้ว่ามีความคิดอยู่ในใจหรือต่อไปก็รู้ทันนะรู้ทันหรือรู้ทางว่ามันจะล่อหลอกใจเราให้หลงเข้าไปในความคิดหรือว่าเชื่อความคิดเหล่านั้นจนกระทั่งมันปล่อยให้มันหลอกล่อปลุกปั่นโน้มน้าวสารพัดจนตกอยู่ในอำนาจของมันเนี่ยถ้าเรารู้ทางนะหรือรู้ทันนะอุบายของมันเนี่ยมันก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้นะและนั่นก็ทำให้ใจเราเนี่ยเป็นอิสระจากความคิดและอารมณ์เหล่านั้นมันมีอยู่มันเกิดขึ้นในใจแต่มันทำอะไรจิตใจไม่ได้เพราะเรารู้นะเพียงแค่รู้เนี่ยก็ทำให้มันชะงักแล้วนะเหมือนกับเห็นขโมยที่ลักลอบเข้ามาในบ้านเพียงแค่เห็นมันต่อหน้าต่อตาหรือว่าเห็นมันซึ่งๆหน้าเห็นจังๆนี่มันก็ผงาดนะแล้วมันก็จะล่าถอยไปเพียงแค่รู้เนี่ยนะมันก็มีอนุภาพแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยได้รู้นะเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลงนะหลงคือไม่รู้มีความคิดเหล่านั้นอยู่แล้วเมื่อไม่รู้ก็เลยหลงก็ไปในความคิดนั้นก็เลยตกอยู่ในหน้าของมันอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้นะว่าเพียงแค่รู้ว่ามีความคิดหรืออารมณ์เกิดขึ้นในใจเนี่ยก็ทำให้ใจเราเป็นอิสระนะจากความคิดและอารมณ์เหล่านี้ได้ นี่คือความจริงนะที่สำคัญมากแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยได้สังเกตที่จริงในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีช่วงขณะที่เรารู้หรือรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์และพอเรารู้เท่านั้นแหละนะมันก็พังงะหรือมันก็ดับไปเลือนหายไปนะความคิดและอารมณ์เนี่ยแต่มันเกิดขึ้นไม่บ่อยนะกับคนทั่วไปและแม้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ทันสังเกตแต่เราก็สามารถจะสังเกตได้นะความคิดหลายความคิดที่มันหลอกล่อพาจิตใจเราให้เตลิดเปิดเปิงไปเสร็จแล้วอยู่ดีๆมันก็หายไปเพราะตอนนั้นเรารู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ตอนก่อนที่เราจะรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะหรือว่าในช่วงไล่ๆกันมันก็จะเกิดการเห็นหรือการรู้นะว่ามีความคิดเหล่านี้นะอยู่ในใจการภาวนานี่ก็คือการทำให้เรารู้นะอย่างรวดเร็วรู้บ่อยๆนะว่ามีความคิดแล้วก็รู้ทันนะมันมากขึ้นและต่อไปก็รู้ทางนะว่ามันจะมาไม้ไหนไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออารมณ์แล้วเมื่อรู้เนี่ยรวมทั้งรู้ทันแล้วก็รู้ทางเนี่ยก็จะทำให้ใจเราเป็นอิสระไม่ตกอยู่ในอำนาจของมันซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยนะไม่หลงไหลเคลิบเคลิ้มไปกับความคิดเหล่านี้เท่านี้แหละนะก็ทำให้ใจเนี่ยนะเกิดความสงบขึ้นมาได้ความสงบในใจเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความคิดเกิดขึ้นเลยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดถ้าความสงบในใจเกิดจากการที่ไม่มีความคิดเลยเนี่ยนะการภาวนาก็จะมุ่งเพื่อการดับความคิดซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าความคิดสำหรับปุถุชนแล้วก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ถึงแม้มีความคิดแต่ว่าจิตก็สงบได้หากว่ารู้ทันหรือว่ารู้ว่ามันมีความคิดเหล่านี้งั้นถ้าเราตระหนักนะว่าความคิดเกิดขึ้นได้แต่ว่าใจก็ยังสงบได้เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปพยายามดับความคิดพยายามห้ามจิตไม่ให้คิดหรือพยายามดับเสียงในหัวให้มันสงบลงมันจะคิดก็คิดไปนะแต่ว่าหน้าที่ของเราคือว่ารู้ทันมันพอรู้ทันแล้วเนี่ยมันก็ล่าถอยไปจิตก็สงบขึ้นมาได้มันเป็นการทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ตกเป็นทาสของความคิดทำให้ความคิดเนี่ยมันไม่สามารถจะมาเป็นนายนะเหนือใจของเราได้และผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยปล่อยให้ความคิดมาเป็นนายแล้วก็เลยตกอยู่ในอำนาจของความคิดมันก็เลยเกิดความว้าวุ่นฟุ้งซ่านถูกมันหลอกมันล่อให้โกรธให้โลภหรือบางทีก็เพลิดเพลินหลงไหลในความคิดเอาคนทุกวันนี้เนี่ยเพลิดเพลินหลงไหลในความคิดนะจนถึงขั้นเสพติดความคิดมันเหมือนกับการเสพติดบุหรี่เสพติดเหล้าเลยนะหรือเสพติดยาเสพติดเนี่ยตรงที่ว่ามันไม่เพียงแต่หลงไหลเพลิดเพลินในรสชาติของความคิดแต่บ่อยครั้งเนี่ยรู้ว่าคิดไปแล้วก็ทุกข์แต่มันก็หยุดคิดไม่ได้เวลาเสพติดเนี่ยนะเสพติดบุหรี่เสพติดเหล้าเนี่ย หลายคนก็รู้นะว่ามันมีโทษแต่ว่าเลิกไม่ได้เพราะถ้าเลิกแล้วเนี่ยมันทรมานหลายคนที่ยังต้องเสพอยู่เรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าทนความทรมานไม่ได้ถ้าเกิดว่าต้องเลิกมันก็เลยต้องเสพเพื่อได้ลดความทรมานนะไม่ใช่เสพเพื่อหาความสุขนะกับความคิดก็เหมือนกันนะหลายคนก็รู้นะว่าพอคิดไปมากๆหรือหลงเข้าไปในความคิดแล้วเนี่ยมันทุกข์นะเช่นนอนไม่หลับหรือว่าเอาแต่เศร้าโศกเสียใจเพราะว่าสูญเสียคนรักสูญเสียลูกนะแต่เลิกไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดความคิดไม่ได้แต่จริงเนี่ยเราสามารถจะหยุดได้นะหรือว่าเราสามารถจะวางความคิดได้ในแง่ที่ว่ามันจะคิดไปแต่ว่าเราก็รู้ทันรู้แล้วมันก็ค่อยๆดับค่อยๆเจือจางไปการภาวนาเนี่ยนะอาจารย์ชาติสโรบอกว่าเนี่ยมันเป็นการช่วยรักษาใจให้พ้นจากการเสพติดความคิดอันนี้มันจริงเลยนะทุกวันนี้เนี่ยเราเสพติดความคิดเสพติดสิ่งเร้าสิ่งเร้าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วยังไม่พอยังเสพติดสิ่งเร้าทางใจสิ่งเร้าทางใจคือความคิดนั่นแหละเราคิดจนกระทั่งหยุดคิดไม่ได้นะทั้งที่ก็รู้ว่ายิ่งคิดยิ่งทุกข์แต่ว่าหยุดไม่ได้เหมือนกับหยุดเหล้าหยุดบุหรี่ไม่ได้มันทรมานบางคนก็ถึงต้องใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยานอนหลับหรือว่ายาที่แรงกว่านั้นเพื่อมันจะได้หยุดคิดแต่ยิ่งเราไม่ต้องทำอย่างนั้นเลยก็ได้นะถ้าเพียงแต่ว่าเราฝึกให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวเพราะสติความรู้สึกตัวเนี่ยมันช่วยทำให้เรารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์รู้ถึงการมีอยู่ของมันได้อย่างรวดเร็วรู้ชนิดที่ทำให้ปลดเปลื้องใจเนี่ยออกจากความคิดเหล่านี้ได้ไม่ต้องถึงกับบังคับจิตไม่ให้คิดหรือว่าห้ามใจให้หยุดคิดมันจะคิดก็คิดไปแต่ให้เรารู้ทันงั้นถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวรู้เราก็จะเจริญงอกงามแล้วก็อย่างที่บอกนะแค่รู้อย่างเดียวเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำลายจิตใจของเราไม่ได้มันทำให้เราเป็นอิสระจากความคิดและเมื่อเป็นอิสระจากความคิดต่อไปก็จะเป็นอิสระจากสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้นเสียงดังก็ดังไปแต่ใจแล้วก็สงบได้นะใครจะพูดใครจะทำอะไรไม่ได้แปลว่าเราต้องตกอยู่ในอำนาจของการกระทำและคำพูดของเขาถ้าเราภาวนาเป็นเนี่ยนะเราก็สามารถจะภาวนาได้ในห้องที่เสียงดังคนพลุกพล่านจอดแจเพราะแม้ว่ามันจะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็รู้ทันรู้แล้วอารมณ์นั้นความหงุดหงิดมันก็จะสงบลงแม้จะมีเสียงบ่นอยู่ในหัวทำไมคนมันเยอะแบบนี้ทำไมพูดเสียงดังแต่ว่าเสียงบ่นนั้นก็ทำอะไรใจไม่ได้เพราะว่าพอรู้หรือรู้ทันหรือรู้ว่ามีเสียงนั้นในหัวมันก็สงบลงความคิดยังมีอยู่เสียงในหัวยังมีอยู่แต่ว่าทำอะไรจิตใจไม่ได้และพอทำอะไรจิตใจไม่ได้มันก็ค่อยๆซาค่อยๆล่าถอยหนีไปใครจะพูดใครจะทำอะไรนะก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีอำนาจเหนือเราไม่ใช่ว่าเขาสามารถทำให้เราโกรธได้ไม่ใช่ว่าเขาจะทำให้เราโมโหได้ถ้าไม่มีสติไม่ความรู้สึกตัวนะก็เท่ากับว่าเราปล่อยให้เขา มีอำนาจเหนือเราด้วยการกระทำและคำพูดนะก็สามารถยั่วให้เราโกรธนะสามารถจะยุให้เราเกิดความโมโหได้แต่ถ้าเรามีสตินะเรามีความสึกตัวเราก็จะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นยามที่คำพูดหรือการกระทำของเขาเนี่ยนะมันกระทบหูหรือกระทบตาของเราอารมณ์เกิดขึ้นอันนี้ห้ามไม่ได้สำหรับปุถุชนเมื่อมีการกระทบกับรูปหรือเสียงแต่ว่าอารมณ์นั้นก็ทำอะไรใจไม่ได้ใจเราก็ยังสงบได้แม้ว่าอยู่ในห้องที่เสียงดังอึกทึกแม้ว่าคนรอบข้างจะทำตัวไม่น่ารักใจก็ไม่มีความหงุดหงิดไม่มีความโมโหให้มันทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระนะจากสิ่งแวดล้อมจากคนรอบข้างจากสิ่งรอบตัวได้ไม่ใช่แปลว่าเนี่ยจะสงบได้ก็ต้องมาอยู่ในห้องที่ไม่มีเสียงดังเพราะถ้ามีเสียงเมื่อไหร่ก็จะกระตุ้นให้เกิดความคิดเกิดอารมณ์ขึ้นมามันจะเกิดขึ้นไม่ว่าความคิดอารมณ์แต่ว่าก็ทำอะไรใจไม่ได้นะเพราะว่าเรารู้ทันเรารู้ทันทีที่มันเกิดขึ้นในใจและถ้าเราสามารถจะรักษาใจให้เป็นอิสระจากความคิดต่อไปเราก็จะเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมนะได้มากขึ้นสิ่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มากระทบจากภายนอกก็ไม่ทำให้ใจเราหงุดหงิดมันจะมาล่อหลอกให้เราเกิดความโลภเกิดความโกรธหรือยั่วยุให้เราเกิดความโกรธเราก็ทำไม่สำเร็จอันนี้เป็นเพราะนะการฝึกใจให้มีสติที่รวดเร็วมีความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความสงบสงบในใจแม้รอบตัวจะว้าวุ่นก็ตามพูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะถ้าไม่ปฏิบัติถ้าไม่ได้ลองทำดูก็จะรู้แต่เพียงว่าไม่มีความคิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจมันก็จะสงบแต่ไม่ได้รู้ว่าเนี่ยแม้ความคิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจสงบก็ยังได้ถ้ารู้ทันหรือรู้ว่ามีความคิดนั้นอยู่นี่คือสิ่งที่คนที่ไม่ปฏิบัติหรือคนที่ไม่ได้ศึกษาจิตใจตัวเองจะไม่เห็นนะและเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาแต่คิดหาทางควบคุมความคิดให้มันหยุดคิดนะมิฉะนั้นก็ไปบังคับจิตให้มาเพ่งอยู่กับสิ่งอื่นมันจะได้ไม่คิดเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าถ้ามันมีวิธีที่ไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้การสงบความสงบที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันสามารถจะเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องบังคับจิตไม่ต้องควบคุมความคิดเพียงแต่รู้ทันมันแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าไอ้ความคิดของเรานี่มันมีอุบายนะต่างๆมากมายที่สามารถจะล่อให้เราหลงจะหลอกให้เราเชื่อแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์หรือบางทีก็เสียผู้เสียคนไปเลยแต่ถ้าเรารู้ทางนะหรือรู้ทันนะให้มันก็ทำงั้นไม่ได้ซึ่งถ้าเรารู้ทันรู้ทางบ่อยๆเนี่ยความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆเชื่องแล้วก็ค่อยๆนะมีลวดลายหรือว่ามีอุบายน้อยลงหรือว่าตกเป็นเครื่องมือของกิเลสนะไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะความอิจฉาความเกลียดชังเนี่ยน้อยลงกิเลสมันจะมาใส่ความคิดมาหลอกล่อเราให้ทำตามมันสนองปลนเปลือมันหรืออยู่ในอำนาจของมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าความคิดนะมันไม่ได้เป็นนายอะไรต่อไปแล้วแต่ว่าเราเนี่ยเป็นนายความคิดมากกว่า และเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถใช้ความคิดนะให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ไม่มีความคิดเลยมีได้นะแต่ว่ารู้ทันแล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์